aprīlis ir mēnesis, kad notiek tāda masveidīgākā migrācija putniem, kad viņi atgriežas atpakaļ vai nu pie mums uz Latviju, kur viņi ligzdo, vai arī viņi lido tauri Latvijai un tālāk uz ziemeļiem kaut kur, kā piemēram lielākā daļa zosu. Un tad aprīlis ir tāds daudzskaitlīgākais mēnesis, kurā iespējams redzēt tiešām ļoti daudz putnus. Un ja jūs ejat kopā ar zinošu gidu, tad arī viņš aizvedīs jūs uz tām labākajām putnu vērošanas vietām, kur iespējams redzēt. Šis mēnesis ir tiešām tāds, kad atlido lielākās masas vai daudzas putnu, piemēram, zosis, caurceļo Latvijai, un tad ir iespējams desmitiem tūkstošu putnus skatīties labās vietās.